Αγαπητοί, ευρισκόμεθα πάντοτε στο βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων, εις το 19ο κεφάλαιο, εις τον 9ο στίχον. Ο Παύλος είναι εις την Έφεσον, και επειδή παρουσίαζαν εκεί στην συναγωγή επί τρίμηνων επισκεπτόμενος στην συναγωγή, επαρουσίαζαν μερικοί την αντίδρασή τους. Γι' αυτό βεβαίως αναγκάστηκε να φύγει από την συναγωγή και να πάει σε μία αίθουσα, σε μία σχολή κάποιου ονόματι Τυράννου, το όνομά του Τύρανος. «Ως δέτηδε σε σκληρίνοντο», λέει το ένα των χωρίων, «και υπήθουν κακολογούντες την οδόν ενώπιον του πλήθους», αποστάς από αυτόν αφόρησε τους μαθητάς καθημέραν διαλεγόμενος εν τη σχολή τυράννου τεινός. Όπως λέει, επειδή μερικοί εσκληρύνοντο και απειθούσαν και κακολογούσαν την οδόν του Κυρίου ενώπιον του πλήθους, έφυγε από εκεί, ξεχώρισε τους μαθητάς και κάθε μέρα ήταν σε μία σχολή και εκεί έκανε το Λόγο του Θεού. Το χωρίο αυτό το είδαμε και είδαμε ακόμη ότι τι φοβερό πράγμα είναι η σκλήρυνση της καρδίας. Η κακία, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, ποτέ δεν πείθεται. Η κακία, λέγει εκείνο το «ούμε πείσεις», που έλεγαν οι αρχαίοι Έλληνες, «καν με πείσεις». Και αν ακόμη με πείσεις, δεν θα με πείσεις. Αυτό βέβαια δείχνει μια φοβερή διαστροφή της προαιρέσεως. Είναι κακή η προαίρεση και τούτο προέρχεται από μια σκληρημένη καρδιά. Τι είναι όμως το αποτέλεσμα της σκληρύνσεως που ήδη την περασμένη φορά είχαμε αναφέρει? Είναι η απήθεια και η κακολογία, όπως εδώ μας λέγει ο Απόστολος Ευαγγελιστής Λουκάς. Και απήθεια είναι η αντίσταση κατά του Θεού. Και κακολογία είναι η ύβρις κατά του Θεού. Το φαινόμενο αυτό, δηλαδή της κληρύνσεως ως κακολογία και ως ύβρις, είναι τόσο πολύ κοντά μας και το βλέπουμε και φρικιούμε. Είναι οι ποικίλοι άπιστοι και άθεοι που έχουν έτοιμη την ύβριν του Θεού. Και όταν λέω ύβριν, μην πάει το μυαλό σας την ύβρη κατά των θείων, με την έννοια που λέμε βλασφημότα θεία. Όχι με αυτή την έννοια. Τέτοιοι άνθρωποι από μια κακή συνήθεια, την οποία πάντοτε δεν μπορούν εύκολα να την αποβάλουν, λυπούνται όμως, πιστεύουν στο Θεό. Σου λέει, δεν ξέρω, έμαθα. Πού έμαθε, έμαθε να βλασφημά. Δεν εννοώ αυτούς τους βλασφήμους, όχι φυσικά, ότι είναι κάτι το αποδεκτό να φυλάξει ο Θεός. Είναι κάτι που είναι κατάντημα του ανθρώπου να φτάνει να βλασφημά τα θεία. Όχι, δεν είναι αποδεκτό. Είναι απόβλητο με τα φρίκης. Αλλά θέλω να ξεχωρίσω ότι δεν είναι αυτή η βλασφημία. Βλασφημία είναι όταν λέγεις ότι ο Χριστός δεν είναι Θεός και άλλα φοβερά πράγματα, δια την Θεοτόκον λες ότι έχει και άλλα παιδιά. Ότι εκείνα τα οποία φλιαρούν οι όντως βλασφημούντες και οι βρίζοντες των Θεών, και μάλιστα άνθρωποι που κάποτε ξέρουν και 5 γράμματα παραπάνω, για αυτούς μιλάμε. Και τι βρίζουν, εδώ μας λέγει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, την οδόν του Κυρίου. Μία από τις πολλές ονομασίες του χριστιανισμού είναι και το όνομα οδός. Σας έλεγα μια τελευταία φορά ότι το όνομα χριστιανισμός και χριστιανός χρονικά είναι το τελευταίο. Επεκράτησε όμως και σήμερα λέμε χριστιανισμός και χριστιανός. Μία από τα ονόματα, ένα από τα ονόματα τα οποία ελέγονται και μάλιστα πολύ συχνά, θα το δείτε αυτό πολύ συχνά μέσα στην Καινή Διαθήκη, να λέγεται οδός. Γιατί λέγεται οδός ο χριστιανισμός? Διότι οδηγεί εις την Βασιλεία του Θεού, οδηγεί στην σωτηρία. Λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, οδόν το κήρυγμα οικότος εκαλούν. Όντως γάρ, αυτή η οδός είναι η απάγουσα εις την Βασιλεία των Ουρανών. Οδόν λέγει κατά φυσικό λόγο οικότος, καλούσαν το κήρυγμα. Διότι πράγματι ήτο οδός το κήρυγμα. Η οδός εκείνη η οποία οδηγεί στην Βασιλεία των Ουρανών. Και ο Οικουμένιος, σχολιάζοντας τη λέξη οδός, λέγει ή το ένα ή το άλλο, ή την πίστη την αληθινή. Και οι απειθούντες εκακολόγουν, λέγει, ενώπιον του πλήθους της συναγωγής. Ενώπιον του πλήθους, ξέρετε, μπροστά στον κόσμο, και όταν μάλιστα υπάρχουν καλοπροαίρετοι άνθρωποι, ίσως να μπερδευτούν και η καλή τους προαίρεση να σκανδαλιστεί και τότε να μην οδηγηθούν εις την οδόν του Κυρίου. Είναι δεινές αυτές οι στιγμές για έναν άνθρωπο που έχει την ευθύνη του Ευαγγελίου, όπως ο Παύλος. Τι έπρεπε να κάνει? Δεν του έμεινε καμία άλλη λύση παρά μόνο να φύγει από την συναγωγή, και αποφασίζει να διαχωρίσει τις ευθύνες του. Ήταν ανάγκη να γίνει αυτό για να έχουν οι πιστοί που θα πίστευαν, δηλαδή, μια άνεση προκοπής, για να μπορούν δηλαδή να ακούσουν το Λόγο του Θεού, να μην γίνονται μάχες και διαπληκτισμοί, να μην γίνονται αντίλογοι που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν σκάνδαλα, και έτσι να αναπτυχθεί αυτή η πρώτη εκκλησία εκεί στην Έφεσο. Με το χώρισμα αυτό που έκανε ο Παύλος, επήρε τους πιστούς, εκείνοι δηλαδή που ήθελαν να μείνουν στο Ευαγγέλιο, όπως έκανε και στην Κόρινθο. Το ενθυμίστε, εσταμάτησε βεβαίως η ύβρις των ανθισταμένων. Εσταμάτησε ακόμη και των φθόνων της συναγωγής, αλλά και την εριστικότητα. Ένα βασικό αμάρτημα των Εβραίων πάντοτε ήταν ο φθόνος. Ένα εθνικό τους αμάρτημα. Μέχρι σήμερα το έχουν το αμάρτημα αυτό. Φθονούν. Ο Απόστολος Παύλος, Ευαγγελιστής Ιωάννης, συγγνώμη, θα πει ότι δια φθόνων παρέδωκαν τον Κύριον να πεθάνει στη Σταύρωση. Ο Απόστολος Παύλος είχε γίνει πάντοτε ο στόχος των φθονούν των Εβραίων. Μάλιστα, αν ενθυμίστε στα Λύστρα, όταν είδαν να έρχονται οι εθνικοί, δηλαδή οι ειδωλολάτρες, να γίνονται πολλοί, ενώ μέχρι τότε που μιλούσε δεν είχαν αντίρρηση, όταν είδαν όμως ότι έρχονται οι ειδωλολάτρες να ακούσουν, και επειδή ήθελαν τον Μεσσία κατά δικό τους, τότε άρχισαν να αντιδρούν, και η αντίδραση ήταν προϊόν του φθόνου των. Ποιος Μεσσίας? Είναι για μας ο Μεσσίας. Δεν είναι για, για τον κόσμο τον άλλον. Έτσι είναι το εθνικό τους αμάρτημα αυτό, ο φθόνος. Μέχρι σήμερα φθονούν τους χριστιανούς, και όταν τους δοθεί ευκαιρία θα τους κακοποιήσουν. Αν θέλετε να σας θυμίσω, στη Σμύρνη τον παλιό καιρό, ήδη στα μέσα του δευτέρου αιώνα, εμαρτύρησε ο Άγιος Πολύκαρπος, επίσκοπος Μύρνης. Εκείνος που συνέγραψε το βίο του, δηλαδή το μαρτυρολόγιο του, σημειώνει το εξής, ότι όταν θέλησε να τον κάψουν, επειδή έτσι το σκέφτηκαν οι ιδωλολάτρες να τον κάψουν, τα φρήγανα τα μάζεψαν οι Εβραίοι. Και εκεί βάζει ο ιστορικός ένα σχόλιο: καθώς είναι συνήθεια σε αυτούς να κάνουν τέτοια έργα. Συνήθεια σε αυτούς. Και κατόπιν τον έκαψαν, και κατόπιν, λέει, τον έσφαξαν, τον έκαψαν, και κατόπιν θα λέγαμε συμβουλής, για να μην πάρουν τα λείψανα οι χριστιανοί, να τα κατακάψουν και να τα πετάξουν. Συμβουλή των Εβραίων μέχρι τον Άγιο Κοσμά τον Αιτωλό. Ο Αλίπασάς αγαπούσε και διατηρούσε τον Άγιο Κοσμά τον Αιτωλό, θα το ξέρετε. Οι Εβραίοι είναι εκείνοι που τον διέβαλαν και συνετέλεσαν εις τον απαγχωνισμό του, ώστε οι Εβραίοι πρωτοστατούν, γιατί φθονούν, μισούν και φθονούν. Έτσι δεν μπορούσε να αντέχει ο Απόστολος Παύλος το φθόνο τους, την εριστικότητά τους, παιδί του φθόνου, και την ύβρη τους. Αφόρησε, να σημειώνει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, ξεχώρισε. Αυτό το ξεχώρισμα κάποτε είναι αναγκαίον, για να μην καταστρέφονται και σκανδελίζονται όσοι, σας είπα, έχουν αγαθή προαίρεση και επιθυμία προκοπής. Και ο μοναχισμός, ξέρετε, από μια άποψη, είναι ένα ξεχώρισμα, χωρίς φυσικά να γίνεται σχίσμα, διότι ο μοναχισμός είναι το γνησιότερο παιδί της Εκκλησίας, το γνησιότερο παιδί, το πρώτο παιδί. Όχι επειδή είμαι μοναχός τα λέω αυτό, είναι αλήθεια αυτό το πράγμα. Μοναχισμός ξεχωρίζει. Δεν ξεχωρίζει θεωρώντας τους άλλους κατωτέρους, θεωρώντας τους άλλους ευδελιγμένους, άπαγε, αλλά απλώς για να εξασφαλίσει ακριβώς εκείνο που ο Παύλος ήθελε να εξασφαλίσει δια το πρώτο του εκείνο πίμνιο, να μην υπάρχει αυτός ο φθόνος, η εριστικότης, η τύρβη της ζωής, να υπάρξει ένας τρόπος να μπορέσει κανείς να αναπτυχθεί καλύτερα. Και πού πήγαν ο Απόστολος και η ομάδα του? Πήγαν σε μία αίθουσα που ήταν σχολή. Ήταν σχολή κάποιου ρητοροδιδασκάλου ή και φιλοσόφου, που ονομάζεται αυτός Τύρανος. Ώστε θα θέσω το θέμα όπως το έθεσα και στην περίπτωση της Κορίνθου, όταν πήγανε σε ένα σπίτι πλάι στην συναγωγή, ώστε μπορεί να ακουστεί το κήρυγμα σε αίθουσα και ιδιωτικό χώρο. Είναι επίκαιρο το θέμα και πιστεύω το αντιλαμβάνεστε. Βεβαίως, αν και ο φυσικός χώρος του χριστιανικού κηρύγματος είναι ο ναός, Αν όμως διωχθεί ο λόγος του Θεού από το ναόν, τότε πού θα καταφύγει? Κατά ανάγκη θα καταφύγει σε ιδιωτικών χώρων. Και ο Παύλος αυτό το εφήρμοζε συχνά. Εάν η συναγωγή τον εξεδίωκε, επήγαινε σε έναν ιδιωτικών χώρων. Θυμηθείτε ακόμη στους Φιλίππους που έκαναν την προσευχή τους εκεί οι άνθρωποι, γιατί δεν είχε συναγωγή, κάπου στο Ύπεθρον. Φυλάκιζαν τον Παύλο για να μην μιλά, αλλά εκείνος έλεγε ότι ο λόγος του Θεού ουδέδεται. Ο λόγος του Θεού δεν φυλακίζεται. Ο φορέας του φυλακίζεται, ο Παύλος, ο Απόστολος. Αλλά ο λόγος του Θεού δεν μπορεί να φυλακιστεί. Έτσι και στις ημέρες μας, αγαπητοί μου, διώκεται ο λόγος του Θεού, επιτρέψατε μου να το πω, από τους ναούς. Διώκεται. Βεβαίως, αν διώκεται από τους λόγους, από τους ναούς, τότε θα καταφύγει σε ιδιωτικούς χώρους. Αν θέλετε να σας πω την ιστορία, το γιατί στην Ελλάδα τουλάχιστον υπήρξαν οι οργανώσεις, είναι αυτός. Και δεν είναι όμως μόνον αυτός, αλλά είναι και αυτός ο λόγος. Ποιος θέλει και γιατί να υπάρχουν οι οργανώσεις? Είναι μία ανάγκη. Γιατί? Γιατί ο λόγος του Θεού διώκεται συνήθως από τους ναούς. Και δεν αφήνουν οι άνθρωποι του ναού να αναπτυχθεί ο λόγος του Θεού. Αν θέλετε να σας πω έναν υπαινιγμό από την ιστορία των οργανώσεων. Βεβαίως το σπουδαίο είναι ότι εκεί σε αυτούς τους χώρους, τους ιδιωτικούς, σήμερα λέμε κάνουμε ένα κύκλο συμμελέτης Αγίας Γραφής σε ένα σπίτι. Θα μου πείτε, αν ήταν στο κεντρικό ναό θα ήταν μακριά να πάνε οι άνθρωποι εκεί. Μα αφού υπάρχουν οι ναοί της ενορίας, και έχουμε πολλούς ενοριακούς ναούς. Δεν ξέρω, έχω χάσει το λογαριασμό, καμιά δεκαπενταριά παραπάνω ενορίες έχει η πόλη μας. Δεν θα μπορούσε να γίνονται αυτή η κύκληση μελέτης Αγίας Γραφής εις των ναών? Δεν γίνονται. Γιατί? Γιατί δεν γίνονται απλούστατα δεκτοί εις των ναών. Αλλά ο λόγος του Θεού, θα επαναλάβω, ουδέδεται, δεν φυλακίζεται. Υφίσταται των διωγμών, αλλά εκείνος θα κινηθεί. Έτσι, φεύγοντας ο Παύλος από την συναγωγή, που εκεί ο λόγος του Θεού οικούετο μόνον κατά Σάββατον, τώρα εις την σχολή του τυράννου ο λόγος του Θεού ακούγεται κάθε μέρα. Ήταν ένα κέρδος. Και η σχολή εγέμιζε από ακροατάς, όπως θα το δούμε λίγο πιο κάτω. Και μάλιστα, αν θέλετε, οι ώρες που εγίνονται οι ομιλίες αυτές, ή επί ενοικίο ήταν η αίθουσα, ή και μπορεί ο άνθρωπος αυτός να εχαρίζεται, δηλαδή να τους έλεγε, να τους φιλοξενούσε, ή και μπορεί να έχει γύρει και χριστιανός αυτός ο τύραννος, δεν ξέρουμε. Πάντως λέγεται ότι αφού ήταν σχολή και οι γόνιμες ώρες είναι οι πρωινές, συνεπώς θα πρέπει τα κηρύγματα του Παύλου να ήταν μεταξύ της πρώτης ώρας μετά μεσημβρινής έως τις 4 ή 5 η ώρα απογευματινές ώρες. Γιατί μια σχολή σταματάει κάπου στις 12 στη μία, και βέβαια αν έχει και το απόγευμα μαθήματα, βεβαίως θα είναι μετά τις 5, μετά τις 4. Ήταν λοιπόν τα κηρύγματα αυτά του Παύλου μέσα στο μεσημέρι. Δεν πειράζει αυτό. Όταν κανείς έχει διάθεση να ακούσει, οποιαδήποτε ώρα και αν είναι θα πάει να ακούσει και δεν θα διαμαρτυρηθεί ότι κάνει ζέστη, είναι καλοκαίρι, αφού μάλιστα εκεί ο Παύλος έμεινε 2 χρόνια. Έτσι η σχολή εγέμιζε από ακροατάς, αλλά λίμωνο σε εκείνους που διώκουν τον Λόγον του Θεού, αλίμωνο τους. Και ο διωγμός αυτός δεν είναι μόνον η εμπόδισή του να ακουστεί σε ένα ναό, αλλά και ο πολύ μικρός χρόνος που διατίθεται για το Λόγο του Θεού. Ναι αγαπητοί μου, και αυτό είναι διωγμός. Όταν πηγαίνει κάποιος να ομιλήσει και του λέγουν κοίταξε, πες τα γρήγορα, γιατί θέλουν να φύγουν οι ιερείς του ναού, πες τα γρήγορα, διωγμός είναι και αυτό. Και προχωρούμε στον 10ο στίχο. Τούτο δε γένετο επί έτη 2, ώστε πάντας τους κατοικούντας την Ασίαν ακούσε των λόγων του Κυρίου Ιησού, Ιουδαίωστε και Έλληνας. Τούτο λέγει διήρχεσε 2 χρόνια, ώστε όλοι που κατοικούσαν την Ασία να ακούσουν το λόγο του Κυρίου Ιησού, και οι Ιουδαίοι και οι Έλληνες, δηλαδή οι ειδωλολάτρες. Αλήθεια, τι ευτυχέστερο θα μπορούσε να γίνει, να είναι, ώστε τόσο άνετα και πλατιά και τόσο καιρό να ακούεται ο λόγος του Κυρίου Ιησού. Τι ευτυχέστερο πράγμα. Ενώ το κλίμα στη συναγωγή ήταν ασφυκτικό, εδώ τώρα είναι πλούσιο, άνετο, ανοιχτό καρδό. Και ο Παύλος, όπως σας είπα, μας το είπε το χωρίον, ότι εκεί έμεινε 2 χρόνια. Όταν αργότερα, μιλώντας στους πρεσβυτέρους της Εφέσου από τη Μίλητο, που γύριζε από μια πάλι περιοδία του από την Ελλάδα, ήταν η τελευταία του περιοδία, θα τους πει το εξής στους πρεσβυτέρους της Εφέσου: μνημονεύοντες ότι τριετίαν νύχτα και ημέραν ούκε παυσάμιν με τα δακρύων ουθετών ένα έκαστον. Ότι θυμηθείτε, 3 χρόνια αντίφαση, 2 χρόνια έμεινε, θα το δούμε. Νύχτα και μέρα, κάθε μέρα, νύχτα μέρα, νουθετούσα και όλους μαζί και ξεχωρίσα τον καθένα. Νύχτα μέρα, μέρα νύχτα. Ανάμεσα στα 2 χρόνια που εδώ μας λέει ο Λουκάς που μένει στην Έφεσο, και στα 3 χρόνια που λέει ο ίδιος ο Παύλος στους πρεσβυτέρους Εφέσου, δεν υπάρχει αντίφαση, γιατί είναι 2 χρόνια εις την σχολή του τυράννου και είναι και 3 μήνες εις την συναγωγή της Εφέσου. Δια την στρογγυλοποίηση του αριθμού λέγεται 3 χρόνια. Δεν είναι λοιπόν αντίφασης αυτή η στρογγυλοποίηση, ακόμη και στους λογαριασμούς του ΟΤΕ και της ΔΕΗ γίνεται. Παντού γίνεται και στον χρόνο γίνεται στρογγυλοποίηση. Περί αυτού λοιπόν πρόκειται και όχι περί αντιφάσεως. Πάντως, ένας τόπος που μπορούσε να έχει έναν Παύλον, 3 χρόνια, μέγα προνόμιο, 3 χρόνια. Και το αποτέλεσμα, σημειώνει ο ιερός συγγραφεύς, ώστε πάντας τους κατοικούντας την Ασίαν ακούσε τον λόγον του Κυρίου Ιησού, ώστε όλοι που κατοικούσαν την Ασίαν να ακούσουν τον λόγο του Κυρίου Ιησού. Σχήμα υπερβολής θα μου πείτε, όλοι. Ναι, είναι ενδεικτικό του πως οι άνθρωποι μπήκαν σε εκείνη την αίθουσα και άκουσαν. όσοι κατέβαιναν για ψώνια, να το πω έτσι με ένα σχήμα της εποχής μας, στην πόλη ήταν επόμενο, μάθαιναν, άκουγαν, να πάνε ακούσουν. Και γύριζαν πίσω στην πόλη τους, στο χωριό τους, ώστε αυτό που λέει όλοι οι κατοικούντες στην Ασία. Ποια Ασία? Βεβαίως την Ανθυπατική Ασία ή την Ιωνία, όπως λέγεται, που είχε πρωτεύουσα την Έφεσον. Γι' αυτό εξάλλου και ο Παύλος εδιάλεγε πάντοτε, ήταν αρχή του αυτό, τα κέντρα, ώστε εκεί να έρθουν οι επαρχιώτες, να ακούσουν το Λόγο του Θεού και οι ίδιοι να μεταφέρουν το κήρυγμα στα χωριά τους και στις επαρχιακές τους πόλεις. Ήταν ένα σημείο από τη στρατηγική του κηρύγματος του Αποστόλου Παύλου. Και οι ακροατές του, όπως μας πληροφορεί ο ιερός Λούκας, ήσαν Ιουδαίοι, Ελληνιστές, δηλαδή Ιουδαίοι που μιλούσαν τα ελληνικά και που έβρισκαν βεβαίως σε ό,τι έλεγε ο Παύλος τη σωστή ερμηνεία της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά ήσαν και εθνικοί Έλληνες, δηλαδή ειδωλολάτροι. Και προχωρούμε στους επομένους στίχους, των 11ο και των 12ο. Δυνάμιστε ούτα στιχούς σας, επίει ο Θεός δια των χειρών του Παύλου, ώστε και επί τους ασθενούντας επιφέρεστε από του χρωτός αυτού σουδάρια ή σημικύνθια και απαλλάσσεστε από αυτόν τας νόσους. Τάτε πνεύματα τα πονηρά εξέρχεστε από αυτόν. Δυνάμεις, λέει, όχι τυχαίες έκανε ο Θεός δια των χειρών του Παύλου, σας κάνω μετάφραση, ώστε και τους αρρώστους και τους δαιμονισμένους που του φέρναν και τα σουδάρια, τα μαντήλια και οι ποδιές που ήρθαν σε επαφή με το δέρμα του Παύλου, με το σώμα του Παύλου, να απαλλάσσονται και τα πονηρά πνεύματα να εξέρχονται και να φεύγουν. Βλέπουμε εδώ ότι παράλληλα με το κηρυκτικό έργο του Παύλου ήταν και τα θαύματα που επιτελούσε. Και τα θαύματα αυτά δεν ήσαν τυχαία, δηλαδή συνηθισμένα θαύματα, αλλά έκτακτα και καταπληκτικά. Και τα θαύματα αυτά τα ενεργούσε ο Θεός δια των χειρών του Παύλου, όπως σαφώς μας λέγει ο Λουκάς. Έτσι ο Θεός επεκύρωνε με τον τρόπο αυτόν το κηρυκτικό έργο του Παύλου. Είναι σπουδαίο. Όπως και η Ανάσταση του Χριστού επεκύρωνε το μεσιανικό έργο του Ιησού. Διότι εάν ήταν όπως τον κατηγορούσαν τον γύριον πλάνων, αυτός λέει ο πλάνος, έλεγαν οι άρχοντες του λαού, εάν είναι το πλάνος, εάν είναι το βλάσφημος και σφετεριστής θεότητος, γιατί λέει, είπε ότι είναι Υιός του Θεού, επιτρέπεται αυτό να το πει κανείς, μάλιστα με ειδική σημασία Υιός Θεού, εάν ήταν και σφετεριστής θείων ιδιωτήτων και δικαιωμάτων, τότε θα έπρεπε καταδικαζόμενος να ταφεί και εκεί να τελειώσει η ιστορία του Ιησού. Αλλά ο Ιησούς ανεστήθη και ανελήφθη εις των ουρανών, άρα εκείνα που είπε ή το αληθεί. Έτσι και εδώ ο Παύλος εκείνα που έλεγε ήταν αληθινά. Γιατί? Διότι τη διδασκαλία του την ακολουθούσαν θαύματα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, δεν το ξεχνούμε. Ύστερα το θαύμα. Ξέρετε, για το θαύμα θα μπορούσαμε πολλά πράγματα να πούμε, μα πάρα πολλά πράγματα να πούμε και να λέμε και να λέμε. Εγώ σας έχω πει ότι μην είμαι κυνηγή των θαυμάτων, αλλά το θαύμα επικυρώνει μία διδασκαλία. Και αυτό είναι σπουδαίο, και τη διδασκαλία του Χριστού και τη διδασκαλία του Παύλου. Όταν η διδασκαλία αυτή έχει επικυρωθεί πια, το θαύμα είναι περιττόν. Δεν υπάρχει ανάγκη πλέον να υπάρχει. Η περίπτωση λοιπόν του θαύματος είναι για να επικυρώσει μία διδασκαλία. Αυτό είναι σπουδαίο. Επειδή όμως επικυρώθη η διδασκαλία του Ευαγγελίου, είναι περιττά παρακάτω τα θαύματα. Στην ερώτηση γιατί δεν γίνονται και σήμερα θαύματα, η απάντηση θα ήταν αυτή. Και μην νομίζετε και στην Παλαιά Διαθήκη έχουμε ανάλογη περίπτωση, διότι τους πρώτους καιρούς εγίνονται καταπληκτικά θαύματα. Είναι γραμμένο αυτό στην Παλαιά Διαθήκη, ότι τον αρχαίο καιρό ακούσαμε ότι έγινε εκείνο και εκείνο το θαύμα. Σήμερα δεν βλέπουμε κάποιο θαύμα. Ναι, διότι έγινε η επικύρωση πλέον ότι ο Θεός είναι αληθής και ότι εκείνος ομιλεί. Έπρεπε όμως πλέον να αναπτυχθεί η πίστης, και η πίστης δεν μπορεί να αναπτύσσεται όσο υπάρχει το θαύμα. Σας το έχω πει πολλές φορές. Μερικοί νομίζουν ότι η πίστη ενισχύεται με το θαύμα. Λάθος, λάθος. Ή το θαύμα δεν είναι παρά ένας, θα χρησιμοποιήσω το ίδιο σχήμα που σας είπα πριν από κάποιο καιρό, ένας οδοστρωτήρας που επιπεδώνει θες δε θες να το αποδεχθείς. Μα το θέμα της πίστεως δεν μπορεί να είναι ένας οδοστρωτήρας. Ο ένας θα πιστέψει, ο άλλος δεν θα πιστέψει. Λοιπόν, ότι έτσι έχουν τα πράγματα, σας θυμίζω επικαίρως, επειδή το πρόσεξα το πρωί στην Ευαγγελική περικοπή. Εκεί ο Κύριος, φιλοτεχνώντας την παραβολή του πλουσίου και του Λαζάρου, στο διάλογο του πλουσίου με τον Λάζαρο, ότι αν αναστηθεί ο Λάζαρος, ο οποίος και πεθάνει και δεν ήταν πλέον στη ζωή, αν αναστηθεί, τότε θα γυρίσει πίσω, θα πει στους συγγενείς αυτού του πλουσίου ότι είναι φοβερός ο Άδης, και εκείνοι μετά θα αλλάξουν την πορεία της ζωής των. Όχι, λέει, παιδί μου, είναι περιττόν, λέει ο Αβραάμ, όπως φιλοτεχνεί το πράγμα ο Κύριος. Έχουνε τον Μωυσέα και τους προφήτες, δηλαδή την Παλαιά Διαθήκη, να διαβάσουν, και εκείνη όλα αυτά τα ειδοποιεί και τα γράφει. Όχι, όχι, λέει, πάτερ Αβραάμ, εάν κάποιος αναστηθεί θα πιστέψουν. Και απαντάει τότε ο Αβραάμ, δηλαδή ο Κύριος μας απαντάει, εάν οι άνθρωποι δεν είναι διατεθειμένοι να πιστέψουν στο Λόγο του Θεού, ούτε κι αν γίνει Ανάσταση νεκρού, θαύμα, δεν θα πιστέψουν. Ή θα πιστέψουν παροδικά, θα ξαναγυρίσουν στην ιδία κατάσταση της απιστίας των. Αγαπητοί μου, ξέρετε από πού γεννάται η πίστη? Δεν γεννάται από το θαύμα, και επιμένω. Η πίστη θα γεννηθεί από τη μελέτη του Λόγου του Θεού. Σαφέστατα λέγεται στη σημερινή Ευαγγελική περικοπή, εάν δεν είναι διατεθειμένοι να πιστέψουν τον Μωυσή, τη Γραφή, ούτε αν δουν νεκρό να αναστήρεται θα πιστέψουν. Ξέρετε τι θα πούν? Α, δεν είχε πεθάνει ο Λάζαρος, νεκροφάνεια ήταν, ή κάποιος που θα έμοιαζε με αυτόν, και άλλα παραμύθια για να πλήξουν την Ανάσταση ενός ανθρώπου που τυχόν θα ομολογούσε ότι θα ομολογούσε. Και αν θέλετε, επειδή επωνύμως υπόθηκε ο Λάζαρος, δεν είναι τυχαίο το ότι ο Χριστός έβαλε το όνομα Λάζαρος. Είναι υπαινιγμός του άλλου του Λαζάρου, του αδελφού της Μάρθας και της Μαρίας, που θέλησαν να τον ξανασκοτώσουν το Λάζαρο οι Εβραίοι, η απόδειξη του θαύματος που έκανε ο Χριστός, και τον Χριστό και τον Λάζαρο να σκοτώσουν. Δεν μας λέει πουθενά η Αγία Γραφή τι είδε και τι άκουσε ο Λάζαρος. Τίποτα. Η Γραφή αποσιωπά, θα λέγαμε, την μεταφορά του Λαζάρου 4 ημέρες εις τον Άδειν. Τίποτα. Αν ήταν αναγκαίον, θα ήταν γραμμένο στην Αγία Γραφή, που δείχνει ότι μη περιμένεις το θαύμα για να πιστέψεις. Θαύματα θα κάνει και ο Αντίχριστος, σας το έχω πει πλειστάκι σε πλειστάκι. Από το Λόγο του Θεού που θα διαβάσεις, εκεί πρέπει να δεις την αλήθεια και να πιστέψεις. Πιο κάτω θα αναφερθεί η δραστηριότητα του κάποιων εξορχιστών, που ύστερα από ένα επεισόδιο θα φανεί το αληθές του Παύλου και το ψευδές των εξορχιστών. Θα το δούμε. Ώστε κύριος αυτουργός του κάθε θαύματος δεν είναι ο άνθρωπος, ο Άγιος, αλλά ο Θεός. Τι είπε? Δια των χειρών του Παύλου εγίνονται τα θαύματα. Ποιος τα έκανε? Ο Θεός. Όπως ακριβώς εκείνος που μαγειρεύει ένα φαΐ σε μια κατσαρόλα είναι άλλος και η κατσαρόλα είναι άλλη. Υπάρχει διαφορά μεταξύ μαγείρου και κατσαρόλας. Η κατσαρόλα με το φαΐ προσφέρεται, αλλά δεν μαγείρεψε η κατσαρόλα, ο μάγειρος μαγείρεψε. Δεν κάνει το θαύμα ο Παύλος ή τα θαύματα, τα κάνει ο Θεός. Ο Θεός θαυματουργεί δια των χειρών ανθρώπου, που δείχνει ο Θεός πάντοτε την εύνοια του, ή δια του ονόματος ενός Αγίου κάνει ο Θεός θαύματα, που ο Άγιος αυτός ευηρέστησε εις τον Θεό. Λέμε Παναγία μου σώσε με, Άγιε μου Γεώργια ή Χαραλαμπέ μου σώσε με, και σώζει ο Άγιος, σώζει η Παναγία. Το θαύμα ποιος το κάνει? Το κάνει ο Θεός. Γιατί το κάνει ο Θεός? Για να τιμήσει τον Άγιον που επικαλέστηκες, και επειδή αυτός ο Άγιος ετίμησε τον Θεό. Και γράφει, αναφέρει η Αγία Γραφή, η Παλαιά Διαθήκη, είναι στο πρώτο βασιλείον, στο δεύτερο κεφάλαιο, στον 30 στίχον: τους δοξάζοντάς με δοξάσω. Εκείνους που με δοξάζουν θα τους δοξάσω. Αυτοί με δόξασαν στη ζωή και εγώ θα τους δοξάζω. Και όταν τον επικαλείστε έναν Άγιον, τότε εγώ θα κάνω τα θαύματα. Και δεν θα φαίνομαι εγώ, λέγει ο Θεός, θα φαίνεται ο Άγιος, τον οποίον επικαλεστήκατε. Φυσικά προϋποτίθεται ότι πίσω από τον Άγιο είναι ο Θεός, αλλά προβάλλεται ο Άγιος για να δοξάζεται ο Άγιος και να τιμάται. Όταν λοιπόν λέγει δια των χειρών του Παύλου, δεν ήταν απαραίτητο να χρησιμοποιηθούν τα χέρια του Παύλου, αλλά και ένας λόγος του Παύλου, ή ακόμη και μία ψάφσις, ένα άγγιγμα. Και μάλιστα αυτή η ψάφσις από τα ενδύματα που ήρθαν σε επαφή με το σώμα του Παύλου. Έκφρασης είναι δια των χειρών του Παύλου. Και πράγματι, πανότι είχε έλθει σε σχέση με το δέρμα, με το σώμα του Παύλου, εκ του χρωτός αυτού, δηλαδή από το δέρμα του, μπορούσε να σταθεί πηγή ή άσεως. Είναι καταπληκτικό. Έτσι, αγνοούντος του Παύλου, του έπαιρναν σουδάρια και σημικύνθια. Σουδάρια δηλαδή μαντήλια από κίνα, με τα οποία σκούπιζε τον ιδρώτα του στον αργαλιό. Ο Παύλος δούλευε στην Έφεσο, όπως και στην Κόρινθο δούλευε ο Παύλος, κοντά εις τον Ακύλα και την Πρίσκυλα, το ενθυμίστε. Και πήγαινε μετά, δούλευε στον αργαλιό, σκούπιζε τον ιδρώτα του. Κάποια ώρα που έπρεπε να ετοιμαστεί για το κήρυγμα, έβγαζε την ποδιά, δηλαδή τα σημικύνθια ποδιές, μπροστέλες ποδιές, σουδάρια και σημικύνθια, μαντήλια και ποδιές, που σκούπιζε, σας είπα, τον ιδρώτα του, τα πετούσε σε μια άκρη, γρήγορα πλενόνταν και έσπευδε εις την αίθουσα για το κήρυγμα. Πήγαιναν οι άνθρωποι και παίρναν εκείνες τις ποδιές, τις βρώμικες ποδιές, και εκείνα τα μαντήλια από τον ιδρώτα του Παύλου, τα εναπέθεταν επάνω σε αρρώστους ή σε δαιμονισμένους και θεραπεύονταν. Καταπληκτικόν. Το ίδιο συμβαίνει, αγαπητοί, και με τα Άγια Λείψανα, τα Λείψανα των Αγίων, όπως ακόμη και με τις Λείψανοθήκες. Λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, όχι μόνο τα Λείψανα είναι πηγή ιαμάτων, αλλά και οι θήκες που είναι τα Λείψανα, Λείψανοθήκες, και αυτές ακόμη μπορεί να δώσουν ίαση, ένα θαύμα. Ακόμη και τα προσωπικά αντικείμενα ενός Αγίου, όπως και με τις θαυματουργικές εικόνες που πολλάκι σας έχω πει, που Άγιος άνθρωπος τις ιστόρισε, τις ζωγράφισε. Διότι πάρα πολλές εικόνες τον παλιό καιρό εγίνονται με νηστεία και προσευχή, αυτές θαυματουργούν. Σήμερα ο αγιογράφος μπορεί να κρατάει το τσιγάρο και να αγιογραφεί, ή ακόμα και να βλασφημά. Ναι, βεβαίως δεν πιστεύει, και πολύ παραπάνω δεν προσεύχεται. Και έτσι οι εικόνες δεν θαυματουργούν. Όχι ότι θα εμπόδιζε μια τέτοια εικόνα να σταθεί για τον πιστόν ένα ανοιχτό παράθυρο στον ουρανό, όχι, αλλά απλώς δικαιολογώ για εκείνους που λένε, γιατί θαυματουργεί η εικόνα της Τίνου και όχι μια εικόνα εδώ του Ναού της Παναγίας στην παρακατοσυνοικία. Γιατί, ίδια λέει, δεν είναι η Παναγία? Αυτός είναι ο λόγος, αυτός είναι ο λόγος. Γι' αυτό τρέχει ο κόσμος εκεί που ακριβώς στέκεται μια εικόνα πηγή ιάσεων και θαυμάτων. Γιατί εκείνος που την ιστόρισε, λέμε ιστόρισε και όχι ζωγράφισε, πρόκειται για θεωμένον άνθρωπο που εθεώθη όχι μόνο η ψυχή του αλλά και το σώμα του. Ύστερα δεν χωρίζουν αυτά. Όταν θεώνεται η ψυχή, ταυτόχρονα θεώνεται και το σώμα, όπως και τα γύρω του αντικείμενα, όπως ακόμα και τα ημάτια του μεταμορφωθέντος Κυρίου μας στο Θαβόρ, έγιναν λευκά, λέγουν οι Ευαγγελίστες, ως το φως. Είχαν και εκείνα μία μετοχή εις τη Θεία Δόξα, εδέχθησαν Θείαν Δόξαν. Δηλαδή, αντιλαμβάνεστε το θέμα, είναι αγιογραφικότατο. Εξάλλου θυμηθείτε και εκείνη την αιμορροούσα γυναίκα, όταν προσήγγισε τον Κύριον και άγγιξε το κράσπεδο των ηματίων, το κάτω-κάτω των ηματίων του, με την πεποίθηση ότι θα γίνει καλά. Ο Κύριος, ξέρετε τι είπε? Έγνων, ξέρω πολύ καλά ότι δύναμη σε έφυγε από μένα. Ποιος το έκανε αυτό? Βεβαίως ήξερε ποιος το έκανε, αλλά ήθελε να αποκαλυφθεί για να την επενέσει, να την επενέσει δημοσίως εκείνη την γυναίκα, και την επίνεσε λέγοντάς της, η πίστη σου σε έσωσε. Είδατε, έπαινος. Ξέρετε τι έπαινος είναι να σου πει ο Θεός, να σου πει ο ουρανός ότι έχεις πίστη και ότι αυτή η πίστη σε σώζει? Είναι μικρός ο έπαινος, μικρό το εγκόμιον, μικρή η προσιγορία, η ονομασία ότι είσαι πιστός. Και τότε εκείνη η γυναίκα έγινε καλά, να το, και στον Κύριο και εις τους μαθητάς του. Εξάλλου δεν είχε πει ο Κύριος, εσείς θα κάνετε περισσότερα και καταπληκτικότερα θαύματα από μένα? Το είπε ο Κύριος. Οι αιρετικοί, όπως φερυπίνοι προτεστάντε, βεβαίως δεν πιστεύουν στους Αγίους και στα θαύματά τους. Από αυτό το σημείο και μόνο από αυτό της Αγίας Γραφής ας πάρουν την απάντησή τους. Αλήθεια, τι θα έλεγαν και πώς θα εξηγούσαν αυτά τα σημεία που εδώ τώρα αναλύομαι? Και κάτι αξιοσημείωτο. Γίνεται σαφής διάκρισης, και αυτό μας χρειάζεται να το ξέρουμε, μεταξύ ασθενίας και δαιμονοληψίας. Κατά κανόνα και στα τέσσερα Ευαγγέλια, όπως και εδώ ο Λουκάς, στο σημείο που τώρα εξετάζουμε, κάνουν πάντοτε διάκριση μεταξύ ασθενούντων και δαιμονισμένων. Τι λέγει εδώ? Λέγει απαλλάσσεστε από αυτόν τας νόσους, ώστε να απαλλάσσονται από τις αρρώστιες. Τάτε πνεύματα τα πονηρά, εξέρχεστε από αυτόν, και τα πονηρά πνεύματα να φεύγουν. Ώστε πάντα γίνεται στη διατύπωση η διάκριση ανάμεσα στην αρρώστια και στον δαιμονισμό. Αν και πολλάκις, ένας δαιμονισμός φαίνεται σαν ασθένεια, ή ο δαιμονισμός να προκαλεί ασθένεια. Παρά τα αυτά υπάρχει μία διάκριση. Και όταν τα πράγματα είναι σαφή, είναι σαφής η διάκριση. Φαίνεται ο άρρωστος από τον δαιμονισμένο άνθρωπο. Ο Κύριος εξάλλου είχε δώσει την εξουσία στους μαθητάς του, ώστε εις αυτούς και δι' αυτών προς τους πιστούς να βγάζουν δαιμόνια και να θεραπεύουν. Τι είπε ο Κύριος? Λουκάς 10,19. Ιδού δίδομη ημίν την εξουσία. Σας δίνω την εξουσία. Εκείνο το ιδού είναι χαρακτηριστικό. Να, προσέξτε δηλαδή. Του πατήν επάνω όφεων και σκορπίων και επιπάσαν την δύναμη του εχθρού και ουδέν ημάς ουμή αδικήσει. Σας δίνω την εξουσία να πατάτε πάνω σε φίδια και σκορπιούς. Ποια είναι τα φίδια και ποιοι οι σκορπιοί? Οι σκορπιοί που ανεβαίνουν πάνω στο τοίχο και πάνε να βρουν, ξέρετε πως στρέφονται οι σκορπιοί, τι τρώνε οι σκορπιοί? Τρώνε αράχνες. Παρότι είναι της ιδίας οικογενείας ο σκορπιός και οι αράχνοι, τρέφονται με αράχνες. Γι' αυτό περπατάνε στον τοίχο να πάνε να βρουν αράχνες. Ή τα φίδια που κυκλοφορούν στο δάσος, όπου ξέρω εγώ. Όχι, αγαπητοί μου, είναι οι νοητοί σκορπιοί και τα νοητά φίδια είναι οι δαίμονες. Βέβαια κάποτε αυτό είναι και κυριολεκτικόν, όπως ο Παύλος στην Μελίτη, δηλαδή στη Μάλτα, που τον άρπαξε μια οχιά από το χέρι με τα φρύγανα εκεί της φωτιάς κλπ. Και κρεμάστηκε από το δάχτυλό του, που σημαίνει ότι τον εδάγκωσε γερά γερά και περίμεναν εκεί, λέγει, οι ντόπιοι οι βάρβαροι να τον δουν να πέφτει νεκρός. Και το φίδι το πέταξε με στη φωτιά. Είναι νοητά φίδια, νοητή σκορπή. Κάποτε όμως είναι και κυριολεξία, πραγματικά φίδια και πραγματική σκορπή. Και τι λέγει εδώ? Ιδού σας δίνω την εξουσία, αλλά και επιπάσαν την δύναμη του εχθρού. Ξέρετε ποια είναι η δύναμη του εχθρού? Η μαγεία. Η δύναμη του εχθρού είναι η μαγεία. Να πατάτε σε όλα αυτά και τίποτα δεν είναι ικανό να σας αδικήσει, να σας βλάψει. Αγαπητοί μου, προσέξτε το αυτό το πράγμα που πολλοί φοβόνται τα μάγια. Ακόμη μας σημειώνει ο Ευαγγελιστής Μάρκος στο 16ο κεφάλαιο, χωρίων 17, σημεία δε της πιστεύσασιν ταύτα παρακολουθήσει. Σημεία, θαύματα, σε εκείνους οι οποίοι θα έχουν πιστέψει, αυτά θα ακολουθήσουν. Εν το ονόματί μου, λέει ο Κύριος, δαιμόνια εκβαλούσι, γλώσσες λαλίζουσι κενές, όφις αρούσι, θα σηκώνουν το φίδι και δεν τους βλάπτει. Καν θανάσιμον την πίωση, ακόμα και δηλητήριο να τους βάλουν, δεν θα τους βλάψει. Ουμή αυτούς βλάψει, δεν θα τους βλάψει. Επί αρρώστους χείρας επιθύσωσιν, θα βάλουν τα χέρια τους επάνω στους αρρώστους και καλώς έξωσιν και θα βρούνε την υγεία τους. Αν και ο κάθε πιστός έχει μια τέτοια εξουσία, τότε πώς μπορούμε να φοβόμαστε της κακοτεχνίας του διαβόλου, τη δύναμη του εχθρού που είναι τα μάγια και τα συναφή? Πώς μπορούμε να τα φοβόμαστε? Ο πιστός είναι η εσφραγισμένη εικόνα του Χριστού στο βάπτισμα, εκτός αν ο ίδιος ο άνθρωπος έχει δώσει δικαιώματα εις τον Σατανά με προσωπικές του αμαρτίες ή ακόμη και με την απιστία του. Τότε βεβαίως ο διάβολος θα μπει σε αυτόν και θα του κάνει κακό. Θυμηθείτε τον Άγιο Κύριλλο Ιεροσολύμων που εφώναζε και το έλεγε: πρόσεξε μετά το βαπτισμά σου, γιατί θα επιστρέψει ο διάβολος πικρότερος από ό,τι πρώτα πριν βαπτιστείς. Πρόσεξε. Και όταν λέει εδώ ο Ιερός Ευαγγελιστής «τάτε πνεύματα τα πονηρά εξέρχεστε από αυτόν», και τα πνεύματα τα πονηρά λέει να βγαίνουν, να φεύγουν, τι δείχνει? Είναι κάτι που θα το πούμε και πιο κάτω αυτό, ίσως την ερχομένη φορά, πρώτο ο Θεός, ότι τα πονηρά πνεύματα εισέρχονται. Διότι όταν βάζει το ρήμα «εξέρχονται», σημαίνει ότι εισήλθαν, εισέρχονται. Πότε εισέρχονται εις τον άνθρωπο? Ακόμη όχι να κάνει αμαρτίες, και όταν παρουσιάζει και μία πνευματική αμέλεια. Ο Κύριος είπε σχετική παραβολή, μια μικρή παραβολή, όταν λέει τα πνεύματα είναι σε έναν άνθρωπο και φύγουν από εκεί, πάνε μακριά, αλλά ξαναγυρνάνε και βρίσκουν, λέει, το σπίτι τους το παλιό σε σαρωμένον και κοσμημένον, δηλαδή σκουπισμένο και στολισμένο, και λένε «α, τι καλά, μας έβγαλαν από εδώ, αλλά θα ξαναγυρίσουμε να κατοικήσουμε εδώ». Πότε? Όταν ο άνθρωπος, λέγει, δείχνει αμέλεια στην πνευματική του ζωή. Δεν είναι λοιπόν να κάνω αμαρτίες μόνον, αλλά και αμέλεια να δείξω στην πνευματική μου ζωή, πάλι δαιμονίζομαι. Φερρυπίνα, λέω, δεν πάω στην εκκλησία, βαριέμαι. Δεν κάνω την προσευχή μου, βαριέμαι. Πάλι δαιμονίζομαι. Και προχωρούμε, αγαπητοί μου, στον επόμενο στίχο, τον 13ο, πάντα στο 19ο κεφάλαιο. Επεχείρησαν δέτινες από των περιερχομένων Ιουδαίων εξορκιστών, ονομάζειν επί τους έχοντας τα πνεύματα τα πολυρά το όνομα του Κυρίου Ιησού, λέγοντες: ορκίζομεν ημάς τον Ιησούν ον ο Παύλος κηρύσσει. Εδώ τι μας καταγράφει ο Ιερός Ευαγγελιστής? Ένα περιστατικό πολύ ενδιαφέρον, θα δείτε πόσο ενδιαφέρον έχει. Πρόκειται για μια ομάδα εξορκιστών, Ιουδαίων εξορκιστών που επεχείρησαν να εξορκίσουν ένα δαιμονισμένο άνθρωπο. Άλλοι εξορκιστές αυτοί επεκαλέστησαν το όνομα του Ιησού Χριστού. Δεν επίστευαν στον Χριστό. Γι' αυτό και το πνεύμα των πονηρών τους καταγέλασε, τους κορόιδεψε. Εκείνο το διαστόματος πάντα ανθρώπου δαιμονισμένου, και τι θα μου κάνεις, και τι θα μου κάνεις, και να γελάει ο δαιμονισμένος. Και όχι μόνον αυτό, αλλά και τους επετέθη ο δαιμονισμένος. Θα το δούμε, είναι μια σκηνή, είναι μια ειρωνία των πραγμάτων όπως τα περιγράφει ο Λουκάς, αλλά και κάτι το φρικτό φρικτό όταν κανείς επικαλείται ένα όνομα στο οποίο δεν πιστεύει. Θα τα δούμε όμως με τη σειρά τους. Εδώ επεχείρησαν, λέει, επεχείρησαν δέτινες, μερικοί δε επεχείρησαν από τους περιερχομένους Ιουδαίους εξορκιστάς. Επεχείρησαν. Το ρήμα φανερώνει ότι οι ίδιοι οι εξορκιστές δεν πίστευαν εις τον Ιησού Χριστόν, αλλά σκέφτηκαν ότι αφού ο Παύλος χρησιμοποιούσε το όνομα αυτό του Ιησού, γιατί και αυτοί δεν θα μπορούσαν να κάνουν το ίδιο. Γι' αυτό ο Λουκάς πολύ εύστοχα χρησιμοποιεί το ρήμα «επεχείρησαν». Λέγει ο Οικουμένιος, αυτή η λέξη, δηλαδή το «επεχείρησαν», το «επιχειρώ», δείκνηση, δείχνει ότι ούχος πιστεύονται στο Ιησού οι εξορκιστέ εξόρκιζον τα κάθαρτα πνεύματα, όχι γιατί πίστευαν, λέγει, αυτοί εις τον Ιησού Χριστόν για να εξορκίσουν τα ακάθαρτα πνεύματα, το ονόματι του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, αλλώς πειράζοντες. Προσέξτε, αλλώς πειράζοντες. Συνεπώς δεν πιστεύαν. Δηλαδή δεν ήσαν πιστεύοντες το όνομα του Ιησού Χριστού, άρα δεν ήσαν γνήσιοι εξορκιστές, ήσαν απατεώνες. Το ίδιο ρήμα θα χρησιμοποιήσει και ο Λουκάς στο προήμιο του Ευαγγελίου του. Είναι σημαντικό. Θα γράψει «επειδή υπέρ πολλοί επεχείρησαν», επειδή βέβαια πολλοί επεχείρησαν, ανατάξαστε διήγηση να γράψουν βιογραφία του Ιησού, δηλαδή «έδοξε καμή παρικολουθικό τι άνωθεν πάσιν ακριβώς, καθεξής καθεξίσι γράψε ο κράτηστε Θεόφιλε» κτλ. Επειδή πολλοί επεχείρησαν. Αυτοί όμως δεν ήσαν ούτε αυτόπτε, ούτε το Πνεύμα του Θεού είχαν. Γι' αυτό πολύ ορθά σημειώνει ο Λουκάς ότι επεχείρησαν, γιατί επιχειρούν μόνο εκείνοι που δεν έχουν το Πνεύμα του Θεού. Εγώ όμως, λέει ο Λουκάς, επειδή σου γράφω για να έχεις την ασφάλεια της πίστεώς σου κτλ. Και αυτό ακριβώς, η διάκριση μεταξύ του γνησίου και του μη γνησίου, του νόθου, αυτό το έργο το έχει η Εκκλησία. Και μια που ανέφερα με την ευκαιρία του ρήματος «επεχείρησαν», «επιχειρώ», και αναφέρεται στο Ευαγγέλιον, η Εκκλησία, ένα Αγίο Πνεύματι, ξεχωρίζει τα γνήσια βιβλία από εκείνα των επιχειρησάντων, δηλαδή από τα νόθα, από εκείνους που απλώς επεχείρησαν, ενώ δεν είχαν τις προϋποθέσεις να γράψουν βιογραφία του Ιησού, να γράψουν δηλαδή Ευαγγέλιον. Έτσι έχουμε στην ιστορία, είναι πασίγνωστο, πολλά νόθα Ευαγγέλια τα οποία ουδέποτε η Εκκλησία εδέχθη. Τα Ευαγγέλια αυτά είναι των επιχειρησάντων. Έτσι και εδώ οι εξορκιστές που γίνεται λόγος για αυτούς ήσαν επιχειρούντες. τίποτα το γνήσιο σε αυτούς. Ποιοι ήσαν όμως αυτοί οι Ιουδαίοι εξοχήσε? Ήσαν 7 αδέλφια που είχαν πατέρα κάποιον αρχιερέα Εβραίων, Ιουδαίων, που τον έλεγαν Σκευά, και που είχαν επάγγελμα αυτά τα παιδιά, τα αδέλφια, τον εξορκισμό, τους εξορκισμούς, και πήγαιναν από τόπου εις τόπον, ήσαν περιοδεύοντες και εξοικονομούσαν χρήματα. Δηλαδή ήσαν οι άνθρωποι που είχαν τον εξορκισμό ή τους εξορκισμούς επάγγελμα. Προσέξτε, επάγγελμα. Ποιος είναι ο εξορκιστής? Εξορκιστής είναι αυτός που εξορκίζει, δηλαδή επικαλείται κάποιο όνομα και προσπαθεί να διώξει τους δαίμονες. Αλλά θα το δούμε αυτό, αγαπητοί, πλατύτερα, πρώτα Θεός, την ερχομένη Κυριακή.